Με τη χάρη του Θεού σήμερα συνεχίζουμε τη μελέτη μας πάνω στους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου και ο συνεργάτης που θα δούμε σήμερα με τη χάρη του Θεού είναι ο Τιμόθεος. Είδαμε μέχρι τώρα τον Βαρνάβα, τον Μάρκο, τον Λουκά, τον Σίλα και τώρα ο Τιμόθεος. Το πρώτο που διαβάζουμε για τον Τιμόθεο είναι στις Πράξεις των Αποστόλων στο 16ο κεφάλαιο. «Κατήντησεν δε εις Δέρβην και Λύστραν». Έχει αρχίσει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη περιοδία του από την Αντιόχεια, έχει πάει στην Δέρβη και στα Λύστρα και εδώ λέει «Ιδού μαθητής της είναι εκεί ονόματι Τιμόθεος». Ήταν λοιπόν ένας πιστός του Κυρίου που λεγόταν Τιμόθεος, Υιός γυναικός Ιουδαίας πτιστής, η μητέρα του λοιπόν ήταν Ιουδαία και ήταν πτιστή, πατρός δε Έλληνος. Στην Καινή Διαθήκη η λέξη Έλλην δεν σημαίνει αυτό που λέμε σήμερα εμείς Έλληνας, σημαίνει εθνικός, δηλαδή μη Ιουδαίος, αυτή ήταν η έννοια. Επομένως μία Ιουδαία είχε παντρευτεί έναν εθνικό και παιδί τους ήταν ο Τιμόθεος. Το πρώτο λοιπόν που μαθαίνουμε είναι ότι έχει πιστή μητέρα ο Τιμόθεος και όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη του επιστολή προς Τιμόθεον στο 1:5 λέει «Θυμάμαι την ανυπόκριτη πίστη ή της ενόκησε πρώτον εν τη μάμη σου Λοΐδη και τη μητρή σου Ευνίκη τέπις με δε ότι και ενσύ». Θυμάμαι λέει τη γνήσια πίστη που είχε η γιαγιά σου, άρα όχι μόνο η μητέρα του ήταν πιστή αλλά και η γιαγιά του. Θυμάμαι λέει την πίστη που είχε η γιαγιά σου η Λοΐδα, η μητέρα σου η Ευνίκη και πιστεύω ότι και εσύ έχεις την ίδια πίστη. Έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος εκεί πέρα στα Λύστρα συναντάει αυτόν τον μαθητή τον Τιμόθεο και η συνέχεια είναι ως εμαρτυρήτο υπό τον εν Λύστρις και εικονίο αδελφών. Και είχε λέει καλή μαρτυρία όχι μονάχα στα Λύστρα αλλά και στο εικόνιο. Έτσι, όχι μόνο εδώ στη Δέρβη και τα Λύστρα, αλλά και στο εικόνιο. Άρα, η φήμη για την πίστη του, για την αφοσίωσή του στον Θεό, για την πίστη του στον Ιησού Χριστό, είχε διαδοθεί και όλοι μάθανε, ξέρετε, ότι στα Λύστρα υπάρχει ένας αδελφός εξαιρετικός, ο Τιμόθεος. Τούτον ηθέλησεν ο Παύλος, συν αυτό εξελθήν. Λοιπόν, λέει, αυτός είναι εξαιρετικός αδελφός, να έρθει μαζί μου. Βέβαια το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν εθνικός ήταν ένα πρόβλημα καθώς θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος όπου πήγαινε πήγαινε πρώτα στη συναγωγή των Ιουδαίων και μετά συνέχιζε οπουδήποτε αλλού. Γι' αυτό λοιπόν λαβών αυτών περιέτεμεν δια τους Ιουδαίους τους όντας εν της τόπης εκείνης. Του έκανε λοιπόν περιτομή και μετά ξεκινάει τώρα μαζί με τον Απόστολο Παύλο ο Τιμόθεος από εδώ από τα Λύστρα στο εικόνιο και έχει την εμπειρία που είδαμε ότι είχε ο Απόστολος Παύλος και μαζί και ο Λουκάς, θυμάστε ότι πέρασαν την Γαλατία και τη Φρυγία, έφτασαν εδώ στα σύνορα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας, θέλαν να κηρύξουν εκεί, αλλά το Πνεύμα του Θεού δεν τους άφησε, προχώρησαν στα σύνορα της Μυσίας, είπαν να πάμε στη Βυθινία, αλλά λέει και πάλι το Πνεύμα του Θεού τους εμπόδισε, κατέληξαν στην Τροάδα, σε όλα αυτά είναι μαζί και ο Τιμόθεος. Εκεί ο Απόστολος Παύλος βλέπει το όραμα στην Τροάδα με τον άνδρα τον Μακεδόνα που τον καλεί να έρθουν, οπότε ξεκινούν και είναι και ο Τιμόθεος μαζί, πηγαίνουν στη Σαμοθράκη και μετά στη Νέα Πόλη, την σημερινή Καβάλα και μετά στους Φιλίππους. Είναι παρόν λοιπόν ο Τιμόθεος και στο γεγονός ότι η Λυδία είναι η πρώτη η οποία δέχεται τον Ιησού Χριστό στη ζωή της, η πρώτη γυναίκα που πιστεύει στον Ιησού Χριστό στην Ευρώπη και μετά καθώς αρχίζουν τα προβλήματα είναι παρόν όταν πιάνουν τον Παύλο και τον Σίλα και τους βάζουν στη φυλακή, δεν ξέρουμε ενώ ήταν και ο Λουκάς και ο Τιμόθεος εκεί γιατί δεν πιάσαν και αυτούς, δεν μας λέει τίποτε το κείμενο, αλλά ήταν εκεί, έζησαν την εμπειρία αυτή. Βγαίνουν μετά από τον σεισμό από την φυλακή από τους Φιλίππους ο Παύλος και ο Σίλας, συνεχίζουν και ο Τιμόθεος μαζί τους στην Αμφίπολη, μετά στη Θεσσαλονίκη. Δημιουργούνται τα προβλήματα στη Θεσσαλονίκη από τους Ιουδαίους και αναγκάζεται να φύγει στη Βέρεια και ο Τιμόθεος είναι εκεί μαζί. Και όταν αρχίζουν τα προβλήματα και στη Βέρεια Οι αδελφοί λένε στον Απόστολο Παύλο, ωραία, φύγε τώρα, Πράξεις 17ο κεφάλαιο, χωρίο 14. Ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδελφοί, πορεύεσε έως επί την θάλασσαν, υπέμεινάνται ότε Σύλλας και ο Τιμόθεος εκεί. Επομένως, από την Βέρεια του λένε του Παύλου πήγαινε στη θάλασσα, αλλά δεν τον ακολουθούν ο Τιμόθεος και ο Σύλλας, μένουν εκεί και έτσι ο Απόστολος Παύλος κατεβαίνει στην Αθήνα από τη θάλασσα. Η συνέχεια όμως είναι, όταν τον πήγανε τον Απόστολο Παύλο στην Αθήνα, λαβώντες εντολήν προς τον Σύλλαν και τον Τιμόθεον, ή να ως τάχιστα έλθεση προς αυτόν, εξίεσαν. Έφυγαν, γύρισαν πίσω, αυτοί που συνόδεψαν τον Απόστολο Παύλο από τη Βέρεια στην Αθήνα, γύρισαν πίσω με μία εντολή. Ο Τιμόθεος και ο Σύλλας που είχαν μείνει εκεί, να έρθουν και αυτοί κάτω στην Κόρινθο. Όντως, κατεβαίνουν στην Κόρινθο, κατεβαίνει λοιπόν και ο Τιμόθεος στην Κόρινθο, και διαβάζουμε στις Πράξεις 18:5, «Ως δε κατήλθον από της Μακεδονίας, ότε Σύλλας και ο Τιμόθεος, συνήχετο το λόγο ο Παύλος, διαμαρτυρόμενος της Ιουδαίης είναι των Χριστών Ιησούν». Ενθαρρύνθηκε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος όταν κατέβηκαν στην Κόρινθο πια ο Τιμόθεος μαζί με τον Σύλλα, και αρχίζει με μεγαλύτερο θάρρος να μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό όταν αργότερα γράφει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 1:19, τους λέει «Ο του Θεού γάρ Υιός Ιησούς Χριστός, ο εν ημίν διημών κηρυχθείς», αυτός που κηρύχθηκε ανάμεσά σας διημών, μέσω ημών, δηλαδή ποιον, διεμού και Σιλουανού και Τιμοθέου, ούκε γένετο ναι και ου, αλλά ναι εν αυτό γέγονεν. Ο λόγος του Χριστού που κηρύχθηκε από μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο. Επομένως δεν κηρύτε μόνο ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο, κηρύτε και ο Τιμόθεος, κηρύτε και ο Σύλλας. Ωστόσο ο Απόστολος Παύλος ανησυχεί στην Κόρινθο και λέει, ωραία, ήρθαμε εδώ πέρα, προχωράει το έργο του Θεού, τι γίνονται οι άνθρωποι που άφησα στη Θεσσαλονίκη. Τους άφησα μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Και έτσι αποφασίζει να στείλει τον Τιμόθεο από την Κόρινθο στη Θεσσαλονίκη. Τώρα αυτό σήμερα μας φαίνεται εύκολο. Αλλά εκείνη την εποχή δεν είχε ούτε τρένα, ούτε αεροπλάνα. Με τα πόδια το πολύ πολύ, με ένα γαϊδουράκι ή με μία άμαξα. Πού το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε γιατί το γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Θεσσαλονικής, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 1 και 2. Λέει, «Επέμψαμεν τον Τιμόθεον των αδελφών ημών και συνεργών του Θεού εν το Ευαγγελίο του Χριστού, εις το στηρίξε ημάς και παρακαλέσε υπέρ της πίστεως ημών». Τον στείλαμε, λέει, τον συνεργάτη μας τον Τιμόθεο, να σας ενθαρρύνει, να σας στηρίξει, να σας προτρέψει για την πίστη αυτή. Όντως λοιπόν πηγαίνει ο Τιμόθεος από την Κόρινθο στη Θεσσαλονίκη και μετά επιστρέφει ξανά πίσω, άλλο τόσο δρόμο, και φέρνει τα ευχάριστα νέα. Λέει, οι πιστοί στη Θεσσαλονίκη πάνε πολύ καλά. 1 Θεσσαλονικής, 3 κεφάλαιο, χωρίο 6. Άρτη δε ελθόντος του Τιμοθέου προς ημάς, τώρα που ήρθε ο Τιμόθεος εδώ, και ευαγγελισαμένου ημίν την πίστη και την αγάπη ημών, και μας έφερε τα καλά νέα για την πίστη σας και την αγάπη σας, και ότι συνεχώς μας θυμάστε και ότι έχετε πόθο να μας δείτε και εμείς τον ίδιο πόθο έχουμε να σας δούμε. Επομένως, σκεφτείτε τώρα, έτσι, εκείνη την εποχή σηκώνεται ο Τιμόθεος από την Κόρινθο, πάει στη Θεσσαλονίκη, επιστρέφει ξανά στην Κόρινθο, φέρνει τα νέα στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό όταν έρχεται η ώρα ο Απόστολος Παύλος να γράψει την επιστολή προς Θεσσαλονίκη στην πρώτη, τι γράφει? Πώς αρχίζει η πρώτη Θεσσαλονικής, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο? «Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί και Κυρίου Ιησού Χριστό». Επομένως, είναι συγγραφέας ο Τιμόθεος της πρώτης Θεσσαλονικής, αλλά όχι μόνο. Λίγο αργότερα χρειάζεται να στείλει και δεύτερη επιστολή στη Θεσσαλονίκη και ο Τιμόθεος είναι συγγραφέας μαζί με τον Απόστολο Παύλο και της δεύτερης προς Θεσσαλονίκης. Και η δεύτερη προς Θεσσαλονίκης αρχίζει «Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος, τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεώ Πατρί ημών και Κυρίω Ιησού Χριστό. Τον Τιμόθεο τον ξανασυναντάμε μετά στην Έφεσο, όταν ο Απόστολος Παύλος έχει ξεκινήσει το τρίτο ιεραποστολικό του ταξίδι. Λέει στις Πράξεις το 19ο κεφάλαιο στο χωρίο 22, «Αποστήλας δε εις Μακεδονίας δύο των διακονούντων αυτών», ο Απόστολος Παύλος από την Έφεσο στέλνει δύο από τους ανθρώπους που τον υπηρετούσαν, Τιμόθεον και Έραστον, αυτός επέσχε χρόνων εν τη Ασία. Αυτή είναι η Ασία, η Ρωμαϊκή επαρχία της Ασίας. Ο Απόστολος Παύλος μένει στην Έφεσο και στέλνει, λέει, τον Τιμόθεο και τον Έραστο στην Μακεδονία για να φροντίσουν το έργο εκεί. Και φαίνεται ότι η αποστολή του Τιμόθεου δεν τελειώνει στη Μακεδονία, αλλά αφού από την Έφεσο πηγαίνει στη Μακεδονία, μετά κατεβαίνει κάτω και στην Κόρινθο, γιατί στην 1η Κορινθίους στο 4:17 διαβάζουμε «Δια τούτο έπεμψα ημίν των Τιμόθεων», στους Κορινθίους λέει, «γι' αυτό λέει σας έστειλα στον Τιμόθεο, ως εστίν μου τέκνον αγαπητών και πιστών εν Κυρίω». Είναι αγαπητό μου παιδί και πιστό παιδί εν Κυρίω, ως αναμνήσει τα σοδούς μου τας εν Χριστώ Ιησού. Θα σας θυμίσει τον δρόμο του Ιησού Χριστού, τον οποίο έζησα και τον οποίο διδάσκω σε κάθε εκκλησία. Κάνει λοιπόν αυτήν την διαδρομή ο Τιμόθεος, μετά ξεκινάει και ο Απόστολος Παύλος να κάνει την ίδια διαδρομή, έρχεται διακονία, αυτή είναι η τρίτη του περιοδία, και όταν έρχεται η ώρα να επιστρέψει, ο Τιμόθεος κάπου τον έχει ξανασυναντήσει και είναι πάλι μαζί στο 20ο κεφάλαιο των Πράξεων. Στα πρώτα 5 χωρία διαβάζουμε ότι επιστρέφει ο Απόστολος Παύλος πάλι από ξηρά μέσα από τη Μακεδονία και τον ακολουθούσαν, και έχουμε ένα κατάλογο ονομάτων που τον ακολουθούσαν: Σόπατρος Σπύρου Βερίαιος, από τους Θεσσαλονικείς λέει ο Αρίσταρχος και ο Σεκούνδος, Γάιος Δερβαίος, ο Γάιος από τη Δεύη, και Τιμόθεος. Και ο Τιμόθεος λοιπόν συνοδεύει τον Απόστολο Παύλο καθώς επιστρέφει πίσω στην Ασία. Και από τους Ασιανούς, από τους κατοίκους της Ασίας, της Ρωμαϊκής επαρχίας της Ασίας, ήταν ο Τυχικός και ο Τρόφιμος. Αυτοί λέει προχώρησαν πριν από μας, πήγανε στην Τροάδα και μας περίμεναν εκεί. Άρα λοιπόν και ο Τιμόθεος είναι με αυτήν την ομάδα που περνάει από τη Μακεδονία και καταλήγει στην Τροάδα. Ενώ βρίσκεται ο Απόστολος Παύλος στην Μακεδονία, γράφει την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, γύρω στο 56 μετά Χριστόν, δεύτερη προς Κορινθίους, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο, και τι λέει: «Παύλος Απόστολος Χριστού Ιησού διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος αδελφός τη Εκκλησία του Θεού τη ούση εν Κορίνθο». Άρα, ο Τιμόθεος είναι μαζί με τον Απόστολο Παύλο και είναι και συγγραφέας μαζί με τον Απόστολο Παύλο και της δεύτερης προς Κορινθίους. Άρα όχι μόνο των δύο προς Θεσσαλονικής, αλλά και τη δεύτερη προς Κορινθίους την γράφει ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Τιμόθεο. Ένα χρόνο αργότερα, το 57 μετά Χριστόν, έχει κατέβει ο Απόστολος Παύλος στην Κόρινθο και από εκεί στέλνει επιστολή στη Ρώμη, επιστολή προς Ρωμαίους, και ο Τιμόθεος είναι μαζί του. Και στους Ρωμαίους 16:21 λέει: «Ασπάζεται ημάς Τιμόθεος ο συνεργός μου και Λούκιος και Ιάσον και Σωσίπατρος οι συγγενείς μου». Σας χαιρετάει ο Τιμόθεος. Ο Τιμόθεος λοιπόν είναι παντού μαζί με τον Απόστολο Παύλο. Και όταν ο Απόστολος Παύλος καταλήγει στη φυλακή, στην πρώτη του φυλάκιση, έτσι γύρω στο 62 μετά Χριστόν, και γράφει από εκεί την επιστολή προς Φιλιππισίους, στο Φιλιππισίους 1:1 τι λέει: «Παύλος και Τιμόθεος». Επομένως και άλλη επιστολή, εκτός από την πρώτη, δεύτερη Θεσσαλονικής και τη Β' Κορινθίους, και την επιστολή προς Φιλιππισίους την γράφει ο Απόστολος Παύλος μαζί με τον Τιμόθεο. «Παύλος και Τιμόθεος δούλη Χριστού Ιησού προς της Αγίης εν Χριστώ Ιησού της ούσιν εν Φιλίππης». Και μάλιστα στους Φιλιππισίους γράφει ο Απόστολος Παύλος: «Ξέρετε, τον Τιμόθεο είναι εδώ μαζί μου, εγώ είμαι στη φυλακή, αλλά αυτός είναι ελεύθερος, και σκέφτομαι να σας τον στείλω». Φιλιππισίους 2:19: «Ελπίζω δε εν Κυρίω Ιησού Τιμόθεον ταχαίως πέμψε ημίν, ή να καγώ ευψυχώ γνούστο περί ημών». Θέλω λοιπόν από εδώ, από τη Ρώμη, να τον στείλω στους Φιλίππους. Καταλαβαίνετε, αυτό θα μπορούσε να γίνει είτε από ξηρά είτε από θάλασσα, αλλά οι αποστάσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες για τα δεδομένα εκείνα. Να μάθω τα νέα σας, να πάρω θάρρος. Και ενώ είναι στη φυλακή ο Απόστολος Παύλος και γράφει την επιστολή προς Φιλιππισίους, γράφει και δύο ακόμα επιστολές, τις γράφει μαζί και τις στέλνει μαζί. Η μία είναι προς Κολοσσαείς, που είναι για όλη την εκκλησία στις Κολοσσές, και η άλλη είναι προς Φιλίμωνα, που είναι σε ένα μέλος της εκκλησίας στις Κολοσσές. Τι γράφει λοιπόν στην επιστολή προς Κολοσσαείς, Κολοσσαείς πρώτο κεφάλαιο, αρχίζει το πρώτο χωρίο, Παύλος Απόστολος Χριστού Ιησού διαθελήματος Θεού και Τιμόθεος ο αδελφός της εν Κολοσσές Αγίης και πιστής αδελφής. Λοιπόν, συγγραφέας ο Τιμόθεος και στην προς Κολοσσαείς επιστολή και στην προς Φιλίμωνα επιστολή. Η προς Φιλίμωνα επιστολή αρχίζει Παύλος δέσμιος Ιησού Χριστού και Τιμόθεος ο αδελφός, Φιλίμωνη το αγαπητό και συνεργό ημών. Εάν σας ρωτούσε κάποιος πόσες επιστολές έγραψε μαζί με τον Απόστολο Παύλο ο Τιμόθεος, θα θυμόσασταν ότι έγραψε μαζί του 6 επιστολές. Τις 2 προς Θεσσαλονικής, την Β' Κορινθίους, Φιλιππισίους, Κολοσσαείς και Φιλίμωνα. Εντυπωσιακό δεν είναι? Και επειδή βλέπει πόσο ικανός συνεργάτης είναι ο Τιμόθεος, του αναθέτει να αρχίσει να διακονεί συστηματικά εδώ την εκκλησία στην Έφεσο. Γράφει λοιπόν στην 1η Τιμόθεον 1:3, «Καθώς παρεκάλεσά σε προσμήνε εν Εφέσο πορευόμενος εις Μακεδονίαν, ή να παραγγείλεις τη σύ μη ετεροδιδασκαλή». Εγώ λέει, ξεκίνησα να πάω στη Μακεδονία, σε άφησε στην Έφεσο να φροντίσεις την εκκλησία εκεί πέρα. Πρόσεξε να μην εμφανιστούν άτομα που θα αρχίσουν να διδάσκουν άλλα αντάλλων ετεροδιδασκαλίες. Και κάποια στιγμή ο Τιμόθεος μπαίνει φυλακή. Δεν ξέρουμε πού, δεν ξέρουμε πότε. Αλλά διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους 13:23, «Γινώσκεται των αδελφών ημών Τιμόθεων απολελειμμένων». Βγήκε από τη φυλακή ο Τιμόθεος, να ξέρετε. «Μεθού, εάν τάχειον έρχεται, όψω με ημάς». Και όταν θα έρθει, θα έρθω κι εγώ μαζί του να σας δούμε μαζί κι αυτός και εγώ. Ένας ακούραστος υπηρέτης τρέχει πάνω κάτω, ακούραστος συνεργάτης, από την Δέρβη στην Μακεδονία, από εκεί στην Κόρινθο, από εκεί στην Έφεσο, από εκεί στη Ρώμη, από εκεί στους Φιλίππους. Και έχουμε αυτά που λέει ο Απόστολος Παύλος στις επιστολές που έχει γράψει προς Τιμόθεο. Πρώτη επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, χωρί 1 και 2. Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού κατ' επιταγήν Θεού Σωτήρος ημών και Χριστού Ιησού της ελπίδος ημών, Τιμοθέο, προσέξτε τους χαρακτηρισμούς, γνησίο τέκνο εν πίστη. Ένα παιδί που είναι γνήσιο παιδί στην πίστη. Χάρις, έλεος και ειρήνη από Θεού Πατρός. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον, 1:1, πάλι Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, Τιμοθέο αγαπητό τέκνο. Επομένως το ένα λέει γνήσιο τέκνο, στην άλλη λέει αγαπητό τέκνο, και τον θεωρεί πνευματικό του παιδί, και γι' αυτό του λέει, κοίταξε Τιμόθεο, εσύ παρακολούθησες τα πάντα. Στην δεύτερη προς Τιμόθεον, 3ο κεφάλαιο, χωρία 10 και 11, «Σι δε παρακολούθησάς μου τη διδασκαλία». Παρακολούθησες τη διδασκαλία μου. «Τη αγωγή, τη συμπεριφορά μου, τη προθέση, τη διάθεσή μου, την πίστη μου, τη μακροθυμία, την αγάπη, την υπομονή, τους διωγμούς, τα παθήματα, αυτά που υπέφερα στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα, ίους διωγμούς υπήνεγκα», έτσι, «τι διωγμούς υπέφερα και εκπάντων με ερίσατο ο Κύριος». Και ο Κύριος από όλα αυτά με ελευθέρωσε. «Εσύ όμως», λέει, «τα έζησες όλα αυτά, και τους διωγμούς στην Αντιόχεια, στο Ικόνιο, στα Λύστρα». Και έχει να του δώσει κάποιες εντολές. 1 Τιμόθεον 1:18-19, «Ταύτην την παραγγελίαν παρατίθε μέση τέκνον Τιμόθε». Έχω να σου δώσω μία εντολή. «Σύμφωνα με τις προφητείες που δόθηκαν για σένα, ή να στρατεύει εν αυτές την καλήν στρατείαν». Να ακολουθείς αυτήν την εκστρατεία. Κάνεις μία εκστρατεία για τον Χριστό, συνέχισε την εκστρατεία, συνέχισε τη μάχη. έχουν πίστην και αγαθήν συνείδησιν. Να έχεις πίστη, είπε, ήταν πιστό τέκνο λέει, αλλά να έχεις εκτός από την πίστη και αγαθή συνείδηση, ή την εσαποσάμενη περί την πίστην εναβάγησαν. Είναι απαραίτητη λέει η αγαθή συνείδηση μαζί με την πίστη, γιατί μερικοί που κράτησαν μόνο την πίστη και έβγαλαν στην άκρη την αγαθή συνείδηση, ναυάγησαν και στην πίστη, χάσαν και την πίστη. Τι είναι η αγαθή συνείδηση? Είναι η εσωτερική ευθυγράμμιση ζωής και πίστης. Είναι δηλαδή αυτό που πιστεύεις να το βιώνεις. Να ξέρεις ποιο είναι το καλό, να καταλαβαίνεις ποιο είναι το κακό και να ακολουθείς μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και η συνείδησή σου μέσα σου να ξέρει ότι ακολουθείς αυτό που πιστεύεις, ότι η πίστη σου δεν είναι μόνο λόγια αλλά είναι και έργα. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Τιμόθεος είναι νέος. Και στην 1η Τιμόθεων 4.12 λέει «Μη δί σου της νεότητος καταφρονήτω». Κανένας να μην περιφρονεί το γεγονός ότι είσαι νέος. Αλλά τύπος γίνου των πιστών. Αλλά μπορείς να είσαι πρότυπο. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Ένας νέος μπορεί να είναι πρότυπο. Επίσης καλά, ο μεγάλος δεν πρέπει να είναι πρότυπο. Πρέπει να είναι πρότυπο ο μεγάλος. Αλλά μπορεί και ο νέος να είναι πρότυπο. Να τον βλέπουν οι άλλοι έναν νέο άνθρωπο και να λένε αυτόν πρέπει να τον μιμηθώ. Βαδίζει τόσο σωστά, τόσο ωραία, τόσο ευλογημένα, θέλω κι εγώ να γίνω έτσι. Και του λέει να γίνεις πρότυπο των πιστών εν λόγω, στα λόγια που λες, εν αναστροφή στη συμπεριφορά σου, πρότυπο λοιπόν στα λόγια, πρότυπο στη συμπεριφορά, εν αγάπη, πρότυπο στην αγάπη που δείχνεις, εν πίστη, πρότυπο στην πίστη που έχεις, εν αγνία, στην αγνότητα, στην καθαρότητα, στον τρόπο με τον οποίο ζεις. Λοιπόν, μπορείς να είσαι πρότυπο και σε προτρέπω, λέει στον Τιμόθεο, να είσαι πρότυπο και αυτό ισχύει για κάθε νέο πιστό. Μπορείς να είσαι πρότυπο. Θα πεις, θέλω κάποιοι μεγαλύτεροι να είναι πρότυπα. Εάν ο Κύριος σου δείξει μεταξύ των μεγαλύτερων πρότυπο, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά αν δεν βλέπεις πρότυπο, γίνε εσύ το πρότυπο. Γιατί έχεις ένα πρότυπο που δεν αλλάζει, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και μπορείς κοιτώντας τον Χριστό να προχωράς και να γίνεις εσύ, παρόλο που είσαι νέος, πρότυπο για οποιονδήποτε άλλον. Τι άλλη προτροπή έχουμε? Προτροπή να φυλάγεται από τον γνωστικισμό. 1 Τιμόθεων 6, 20-21. Ο Τιμόθε την παρακαταθήκην φύλαξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Τι ήταν ο γνωστικισμός? Ήταν μια τάση η οποία είχε παρουσιαστεί προ Χριστού στον Ιουδαϊσμό, στον πρώτο αιώνα προ Χριστού, με ανθρώπους που έλεγαν «εγώ έχω αποκάλυψη από τον Θεό». Επομένως δεν έχει σημασία τι λέει η Αγία Γραφή, τι λέει η Παλαιά Διαθήκη για τότε. Και μετά αυτό συνεχίστηκε και στα χρόνια μετά Χριστόν και έλεγαν δεν έχει σημασία τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, τι λέει η Καινή Διαθήκη, τι λένε τα συγγράμματα των Αποστόλων, οι Επιστολές, τα Ευαγγέλια, ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Σημασία έχει ότι εγώ έχω αποκάλυψη από τον Θεό και έχω ξεχωριστή γνώση. Γι' αυτό ονομάστηκαν γνωστικοί, ότι έχω μία ξεχωριστή γνώση. Τώρα ξέρεις ότι όταν κάποιος σου λέει ότι έχει αποκάλυψη από τον Θεό, δεν χωράει συζήτηση. Τι να του πεις? Δηλαδή θα δεχτείς αυτό που σου λέει ότι είναι αποκάλυψη αυτό ή δεν θα το δεχτείς? Αλλά συζήτηση να σου ανατρέψω αυτό που εσύ νομίζεις ότι έχεις αποκάλυψη αυτό δεν γίνεται. Επομένως λέει πρόσεξε, πρόσεξε, θα εμφανιστούν άνθρωποι που θα σου λένε έχω αποκάλυψη, έχω αποκάλυψη. Και δεν έχει σημασία τι λέει ο λόγος του Θεού, σημασία έχει ότι εγώ έχω αποκάλυψη. Αυτή η γνώση, η ιδιαίτερη γνώση, είναι λέει ψευδονυμός. Αντιθέσεις της ψευδονύμου γνώση. Έχει ψεύτικο όνομα δηλαδή ότι είναι γνώση. Δεν είναι γνώση, αποκαλυπτική γνώση του Θεού. Ειν την εσ επαγγελόμενη περί την πίστην ιστόχησαν. Κάποιοι λέει αποδέχτηκαν αυτήν την τάχα αποκάλυψη, την τάχα γνώση και ξέφυγαν από την πίστη. Και ο έπαινος, ξέρετε, τον έπαινο στην πραγματικότητα δεν τον κάνεις κατευθείαν στον άλλον. Όταν θες να επενέσεις κάποιον, τον επενείς σε έναν τρίτο. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά του επένου από την κολακία. Κολακία είναι να λες καλά λόγια σε κάποιον μπροστά του. Έπαινος είναι να λες καλά λόγια για κάποιον, όχι μπροστά του, αλλά σε άλλους. Όχι ότι δεν είναι καλό να λες καλά λόγια σε κάποιον μπροστά του, χωρίς διάθεση κολακευτική, χωρίς να θέλεις να πετύχεις κάτι, γιατί με την κολακία κάτι θέλεις να πετύχεις. Όταν δεν θέλεις να πετύχεις κάτι, δεν είναι κολακία και πάλι είναι έπαινος, αλλά ο κυρίως έπαινος γίνεται σε τρίτους και αυτό κάνει ο Απόστολος Παύλος για τον Τιμόθεο στους Φιλιππησίους. Στην επιστολή προς Φιλιππησίους, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 20 έως 23, λέει «Ουδέν αγαρ έχω ισόψυχον». Δεν έχω κανέναν που να έχει ίδια ψυχή με μένα. Έτσι. Να είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Φαντάζεσαι, ο Απόστολος Παύλος με τόσους συνεργάτες λέει «Δεν έχω κανέναν άλλον να έχουμε την ίδια ψυχή, ισόψυχον». «Ως της γνησίως τα περί ημών μεριμνήσει», που θα νοιαστεί σίγουρα για τα ζητήματα που σας απασχολούν. «Η πάντες γάρτα εαυτόν ζητούσι ούτα Ιησού Χριστού». Όλοι ζητούν τα δικά τους. Εγώ να πάρω ευλογίες, εγώ να περάσω καλά, εγώ να έχω προκοπή κοινωνική και πνευματική. Ούτα Ιησού Χριστού. Την δε δοκιμήν αυτού γινώσκεται. Εσείς όμως ξέρετε την δοκιμή. Θυμάστε τι είναι η δοκιμή, έτσι. Ότι περνάει κάποιος από μία δοκιμασία που δείχνει τη γνησιότητά του. Η δοκιμή είναι ότι πέρασε από έναν έλεγχο και φάνηκε η γνησιότητά του. Εδώ πέρα λοιπόν έχει φανεί η γνησιότητά του και το ξέρετε, ότι συν πατρί τέκνον συν εμνή εδούλευσεν εις το Ευαγγέλιο. Δούλεψε μαζί μου σαν να ήταν παιδί μου, σαν να ήμουν πατέρας του και ήταν παιδί μου. Τούτον μεν ελπίζω πέμψε ως αναφίδω τα περί εμέ εξ αυτής. Όταν δω πώς θα τακτοποιηθούν τα δικά μου θέματα, ελπίζω να μπορέσω να σας τον στείλω. Ένας ακούραστος εργάτης λοιπόν, μετά από την Καινή Διαθήκη, οι μαρτυρίες που έχουμε από τον Ευσέβιο Κεσαρίας δεν είναι πολλά. Στην Εκκλησιαστική Ιστορία, τρίτο βιβλίο, τέταρτο κεφάλαιο, πέμπτη παράγραφο, λέει «Τιμόθεος γεμήν της εν Εφέσω παρικίας ιστορείται πρώτος την επισκοπήν ηλιχένε». Λέγεται λοιπόν ότι ήταν ο πρώτος που έγινε επίσκοπος στην Έφεσο, ως και Τίτος τον επικρίτης εκκλησιών, όπως και ο Τίτος ήταν ο πρώτος που έγινε επίσκοπος στις εκκλησίες της Κρήτης. Αυτή είναι μια σίγουρη πληροφορία, αλλά έχουμε και αβέβαιες πληροφορίες από μια πηγή η οποία δεν είναι αξιόπιστη, διότι μας σώζεται με όνομα που δεν είναι πραγματικό, έτσι αποδίδεται στον Επιφάνιο Κωνσταντίας, επίσκοπος της Κωνσταντίας που είναι η σημερινή Σαλαμίνα στην Κύπρο. Ο Επιφάνιος έζησε το 315 με 403 μετά Χριστόν, αλλά αυτό το σύγγραμμα δεν είναι γνήσιο, μας σώζεται με ψευδή τίτλο συγγραφέα, γι' αυτό το βλέπετε μέσα σε ορθογώνιες αγγείλες στις οθόνες σας. Τι λέει εκεί? «Τιμόθεος ο υποπαύλου επίσκοπος γενόμενος Εφέσου, εν το Ηλυρικό και εν απάση τη Ελλάδη αρξάμενος από Εφέσου, εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού». Το Ηλυρικόν είναι όλες αυτές οι ακτές, οι ανατολικές ακτές της Αδριατικής, μέχρι επάνω. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια, αλλά αυτό που λέει ο συγγραφέας, είπαμε είναι αβέβαιη πληροφορία, ξεκίνησε από την Έφεσο, λέει, και κήρυξε σε όλο το Ηλυρικόν, σε όλη την ανατολική ακτή της Αδριατικής δηλαδή, και εν απάση τη Ελλάδη. Εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού Χριστού, εκείον στην Έφεσο, απέθανεν και εκεί ετάφη εν δόξος. Εκεί πέθανε και εκεί τάφηκε μέσα στη δόξα. Ευχαριστούμε τον Θεό για το παράδειγμα του Τιμόθεου, ένας νέος που μπορούσε να είναι πρότυπο των πιστών και των μεγαλύτερων πιστών και μπορούσε να είναι πρότυπο σε πολλούς τομείς. Και ήταν ένας ακούραστος εργάτης, πάνω κάτω, παντού, πρόθυμος να τρέξει, πρόθυμος να κηρύξει το Ευαγγέλιο, πρόθυμος να υπηρετήσει το έργο του Θεού και να δοξάσει το όνομα του Ιησού Χριστού στη ζωή του. Ένα ωραίο παράδειγμα για όλους μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για τα παραδείγματα του Λόγου Σου και σε ευχαριστούμε γιατί άνθρωποι έτρεξαν πριν από μας τον καλόν αγώνα και σε υπηρέτησαν. Κύριε Θεέ μας, οδήγησέ μας να ζούμε με ευγνωμοσύνη για τους ανθρώπους που είναι τώρα στη δόξα και είναι παραδείγματα για μας. Και σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, γιατί μας αξιώνεις να μπορούμε κι εμείς να περπατήσουμε στον ίδιο δρόμο μαζί τους. Αξίωσέ μας η ζωή μας να είναι μια σωστή μαρτυρία του Αγίου ονόματος. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.